Пряка връзка с бившия министър-председател Иван Костов, премиер на България от 1997 до 2001 година. При неговото управление България и Република Македония тогава подписаха декларацията за добросъседство от 22 февруари 1999 година. Декларация, която всъщност беше повторена вече във вид на договор през 2017 в договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между България и Република Македония. Правителството на Иван Костов и даде втората по големина хуманитарна помощ през 99-та година на Македония по време на депортацията на стотици хиляди косовски албанци от сръбският президент Слободан Милошевич. Здравейте, господин Костов. Сега обаче отново имаме проблем с връзката. Още веднъж здравейте. Сега дали ще ви чуем? Бояне, нещо не се получава. Сега имам чувство, че вече ще ви чуем. Чуваме ли ви? Господин Костов.
Здравейте!
Чудесно! Стана връзката. Рядко правим в седмицата това, но уважихме желанието ви да направим така този разговор. Първо да чуем принципната ви позиция. Трябва ли България да наложи вето на началото на преговорите на Северна Македония?
Ще остава принципната позиция за малко по-нататък. Искам няколко неща да допълна към това, което казахте.
За декларацията и за помощта на вашето правителство.
Първо декларацията от 99-та не бе изпълнявана от правителството на подписалия Любчо Георгиевски. Не бе изпълнявана след това от Бранко Цървенковски и бе напълно отхвърлена от Никола Груевски 10 години, между 2006 и 2016-та, с обяснението, че е мое и на Георгиевски лично волеизявление. А вярно е, че същата декларация е пренаписана в договора от 2017-та, но са добавени два текста, които трябва да бъдат подчертани. Това е създаването на съвместни междуправителствена и експертна междудисциплинарна комисия в преамбюла, който обаче не е задължителен, има добавено позоваване на обща история, която свързва двете държави и народи, така е казано. Сега, искам да кажа, че независимо и от помощта, която им оказаха за да избегнат гражданската война и преди сключването на Охридското споразумение, включително с военни съоръжия и с техника, договорът бе ратифициран един от българския парламент, говоря за този от 2017-та, и с минимално необходимото мнозинство от 61 от 120 депутата в парламента на Скопие. Депутатите от ВМРО бойкотираха ратификацията, защото не бяха съгласни. За 3 години и половина междуправителствената комисия се събра само веднъж. И то за да одобри формално работата на другата комисия, на експертната. Тя пък не заседава в продължение на почти една година и то точно преди датата за приемане на преговорната рамка на страната. А текстът за общата история е отхвърлен, защото те имали такава и с Сърбия, и с Турция, и така нататък. Договорът, трябва да се подчертая, това не се изпълнява от Скопие. И ще дам един пример. Много примери бяха дадени за неизпълнението, но ще дам един пример от 26 октомври. Тогава Зоран Заев, премиерът на Република Северна Македония, заяви: готови сме да направим устно и писмено изявление, че нямаме териториални претенции към България. Тази готовност е абсурдна, защото в подписани от самия него договор се повтаря текст от декларацията от 99-та година, в която е записано следното. Двете договарящи се страни нямат и няма да предявяват териториални претенции една спрямо от друга. Той иска да го декларира това отново. И сега, много важен е документът на 44-то обикновено народно събрание у нас. Декларацията в преамбюла назовава проблема. Българският парламент се противопоставя, цитирам, противопоставя по категоричен начин на евентуална европейска легитимация на идеология от миналото с подчертано антибългарски характер. Ще добавя към известните у нас факти следното, защото то е и обяснение на моята позиция. Едно значително мнозинство в Република Северна Македония е тежко индоктринирано. В продължение на повече от 40 години югославската, а в следващите 30 години сръбската удба и КОС, това са държавната сигурност и контрразузнаването, му налагат, насаждат, втълпяват архаични убеждения и нагласи, гарнирани с омраза към българската нация и държава. Същата с каквато е индоктриниран и сръбския народ. Офицери и сътрудници на двете служби, техни възпитаници и подчинени са на ключови места в администрацията, образованието и в хуманитарните науки. Тамошните политици се съобразяват с този факт, със собствените си зависимости и като си дават сметка в какъв капан са, очевидно са безсилни да направят необходимото, за да спасят младите поколения от тази антиевропейска идеология. Според мен, за съжаление, декларацията на нашия парламент не дава точна насока и мандат на правителството ни да действа. Проблемът не е точно в това, че Скопие не полага задължителните индивидуални усилия за изпълнение на критериите от Копенхаген и така нататък за добросъседски отношения с нашата страна. Проблемът е в това, че те няма да положат тези усилия след подписването на каквито и да е нови договори и анекси с София. Причината вече посочих. Тя е индоктринирането. Жалко е, че това не се вижда от парламентарните партии у нас, от българския министър на външните работи, от министър-председателя и от евродепутата Радан Кънев, за който съм гласувал. За всички изброени партии и политици това интервю може да няма никакво значение, но за Демократи за силна България и за господин Кънев те са поръчени от техен избирател. Така че моля да го вземат предвид и това, което казах и това, което ще ме питате нататък.
Добре, но вие през 2017 казвате, че основна цел на българската политика трябва да бъде Македония да изпълни изискванията да стане член на НАТО и след това на Евросъюза. През април 2019 казвате, най-важното в този момент е да се помогне на Македония колкото се може по-съдържателно и по-конкретно, без да се гледа дали те ще го оценят, дали ще отвърнат с нещо друго, дали утре няма да се изметнат. Призовавам българските власти точно това да правят. Да се знае, че няма да бъде забравено в Македония. Хората винаги ще го ценят. Сега звучите по по-различен начин.
Звуча по същия начин. Очевидно е това, че те не са в състояние да го направят. Аз съм със симпатии към техните политици и към тяхното общество. Но посочих тежките дефицити и зависимости, с които те трябва да се съобразяват. Не може да прекрачат тази граница, защото те в момента не изпълняват условията да започнат преговори за членство. Когато ние започвахме преговори за членство, Европейския съюз поиска категорично от нас да уредим своите междусъседски отношения, включително с страните, които не бяха членове на Европейския съюз. Тогава ние уредихме 50-годишен териториален спор с Турция. Тогава приехме и декларацията от 99-та година, за да започнат преговори. Тоест, ние направихме големи усилия и надскочихме себе си, за да стигнем до тези преговори. Същото се очаква да направи и Скопие.
Вие през февруари миналата година имахте среща с Зоран Заев. Нали? Даже беше обявено от медиите в Скопие, че ще консултирате тяхното правителство, правителството на Заев по европейската интеграция, да ползват вашия опит. Консултирахте ли го?
Нека приемем, че сега ги консултирам. Опитал съм се да помогна, заявил съм намерение. За мен е важно още нещо да допълним за контекста. Какви са позициите в момента на страните? Ще започна от позицията на Брюксел и Берлин. Тя е и двете страни да решат проблемите помежду си, като едновременно с това предлагат България да отстъпи. Тази позиция изразява незаинтересовано безразличие и неразбиране на проблемите в Югоизточна Европа. С статии в сериозни немски медии се опитват неуспешно да защитат такава позиция, но вместо аргументи аз чета в тях само упреци. Позицията на София да преговаря, включително по искане на Брюксел, и да упражнява натиск за изпълнение на договор. Министъра на отбраната, нашия, печели популярност с примитивен национализъм, карайки се на съседските политици. Както виждаме от казаното до тук, няма смисъл да им се кара никой. Виждайки безполезността на преговорите, правителството не одобри преговорната рамка на Република Северна Македония и заяви намерение да отложи началото на преговорите. Това е нашата позиция. Каква е позицията на Скопие? Вече доста е говорено, казано е. Те не изпълняват договора, използват всички канали през Брюксел и Берлин да принудат София да отстъпи. Проявяват същата наивност, както преди подписването на Охридския договор. Аз се спомням за него с албанското малцинство. Не е известно у нас, но тогава македонистите настояваха като условие да подпишат договора страната им да бъде приета направо в Европейския съюз. Те не разбираха тогава и да разбират и сега колко са далеч от европейските ценности и от готовност за членство. А тези между тях, които разбират, изглежда са безсилни да променят нещо. Така че в тази обстановка големия въпрос е какво би следвало да се направи.
Какво би следвало да се направи?
Сега вече моята позиция. Преговорите с Република Северна Македония на българското правителство трябва да продължат, но с променен фокус. Не трябва да поставяме условия за изпълнение. Това съм категорично убеден. Темата трябва да бъде съдържанието на пътната карта, която Република Северна Македония ще се задължи, независимо кое правителство е начало, да изпълни като условие за членство в Европейския съюз. Съседите ни имат проблем с съюза, а не с нас. И те трябва да го решат, ако искат да бъдат приети. Същите проблеми с реформите имаше и България. Освен тези, които казах, ще посоча други, които бяха решени въпреки силната съпротива на посткомунистическото мнозинство в българското общество. Бивши политици като мен още сме обект на обществена ненавист заради това, което сме направили, заради тези нежелани от обществото реформи, за това, че сме вадили страна на економическата катастрофа и че сме извървяли най-стръмна част на пътя към членство в Европейския съюз и в НАТО. В Брюксел са тези, които трябва да поискат от Скопие да приеме глава 35 с пътна карта, точно както Белград, защото и двете столици не са в състояние да изпълняват международни договори. Това е очевидно, това е ясно и Брюксел трябва да се гарантира, че те ще бъдат в състояние да ги изпълняват. Чрез такъв механизъм. Тези общества не изпълняват, не защото политиците им глупави, защото са злонамерени и прочие. А защото тези държави, говоря, а защото обществата са им индоктринирани. Без европейска помощ, без европейско търпение и неотстъпчивост, те не са в състояние да преодолеят своите дефицити. Те не споделят в момента европейски ценности и със своите убеждения и нагласи са последната отломка от югославския комунизъм. Българското правителство следва категорично да заяви на Скопие. До тук ние сме били много приятелски настроени, братски настроени и за да бъдем такива и в бъдеще трябва да бъдем амбициозни и неотстъпчиви, те да изпълнят тези условия. Те трябва да създадат заедно с нас преговорна рамка за своето членство. Ако тази преговорна рамка, те не я съгласуват с нас и ако тя не залегне в специална глава, също както за Република Сърбия, в условията за започване на преговори, на българското правителство и в бъдеще трябва да заяви ясно и категорично на Скопие, че ще отлага, докато те не изпълнат тези условия. Защото причината сега да отложим е точно тази, че те не изпълняват това условие. Същевременно има още нещо много важно, което в момента не се прави. Министерството на външните работи следва да развие много активна дейност сред партньорите ни в Европейския съюз, за да спечели подкрепа за нашата позиция. Тук пъченето и перченето на ВМРО няма да дадат резултат. Трябва да се формулират ясни аргументи, основани на изчистени европейски ценности и принципи. Такива има предостатъчно. Страните членки са в състояние, според мен, все още мислят, че са в състояние да разберат и приемат, че проблемът не е двустранен, а е техен. Защото не могат да приемат за член страна, която има такива огромни дефицити вътре в себе.
Сега, дали правилно ви разбирам? Вие смятате, че сега, през декември, началото на преговорите трябва да бъде отложено, защото да, няма време за разписване на такава подробна пътна карта, която да стане част от една от преговорните глави, които трябва да затвори Македония, за да Скопие, за да стане член на Евросъюз.
Точно така. И още един детайл. Скопие не приема да има специална глава. Те са против да има такава специална глава, в която да е разписана пътната карта.
И нашата цел трябва да бъде специална глава в преговорите с Европейския съюз и после в договора за присъединяване на Северна Македония към Европейския съюз да бъде
Не, те трябва да изпълнят всички условия преди да бъдат приети. Разбирате? Те трябва да извървят този път. Те трябва да помогнат и като общество да преживеят тези неща. Това индоктриниране трябва да остане в миналото. Чак тогава могат да бъдат приети.
Въпросът
е... Така стана с нас. Първо се поиска да се реформираме и след това да бъдем приети. Ние почти изпълнихме условията, нещичко не изпълнихме и заради това ни наблюдават вече в продължение на много години.
Въпросът е, господин Костов, какво да изпълнят? Четах внимателно декларацията, която вие подписвате с Любчо Георгиевски. Много години по-нататък тя буквално е пренесена в нещо, което е наречено договор, но той остава също толкова неясно декларативен. Това не е гръцкият договор, в който ясно се сменя името, разписва се кои табели откъде ще махнат, какви имена няма да използват. Нашите са едни обтекаеми приказки. Първо, вие по ваше време можехте ли да постигнете нещо повече?
Не, абсолютно.
С Любчо Георгиевски, който беше толкова добронамерен към България.
Да, но обществото беше още под много силно влияние на своята идеология. Сега надявам се, че то не е чак толкова силно и по-лесно може да бъде преживяно. Така че, вижте, аз тогава написах една статия, никой не обърна внимание. Казах, че ние трябва да изчакаме да завършат преговорите между Гърция и Република Македония за името и тогава да се подпише наш договор с тях. Защото тогава щяхме да видим и щяхме да се убедим как гръцката страна се гарантира от евентуални нарушения и неизпълнения на неясно формулирани и смътни такива пожелателни формулировки. Щяхме да видим, щяхме да сме наясно и щяхме да направим друго. Тогава ние искахме да продължим политиката на братска взаимопомощ. Нека да кажем така. И направихме тези... Допуснахме това, което направихме. Преписахме декларацията и я приехме.
Аз съм говорил...
Сега се вижда, тя не се изпълня.
Само да кажа, аз съм говорил с гърци, които казват, че те са направили точно това, което вие смятате, че трябва България да направи. Те казаха, ние стояхме и вас ви чакахме да видим как Скопие ще се измъква от това, което договаряте, за да може да го използваме в нашия договор.
Защото са по-опитни от нас. Много по-опитни, с много повече демократическа практика. И това им позволи. Между другото, тук е момента да кажа, че ние имахме разбирателство да водим заедно и да съгласуваме отношението си към Република Македония, защото Северна Македония, защото тя поддържаше враждебни отношения с всички съседни страни. Това им и е остатък от миналото. Това, за съжаление, българското правителство не спаси. То се откъсна напред, подписа този договор и сега берем плодовете на това избързване или на, на своите добри чувства.
Основен
политиката, политиката чувства не бива да има. Много.
Вие по ваше време беше намерена формула за езика. Това беше голям спор тогава. Си спомням как, как да се подпише нещо на език, който не признаваме. Вие намерихте формулата, официалните езици на двете държави, на български език съгласно българската конституция и на македонски съгласно конституцията на Република Македония. Пише в декларацията. Това ли ще остане формулата?
И това е повторено в договора.
Въпросът е, че сега България поставя още едно...
Всички спорове тук и, и наистина аз го наричам пъчене и перчене, са, са решени. Всички претенции към езика са решени и в декларацията и закрепени много сигурно за, според българската страна в договора. Тези претенции са решени по отношение на езиците. Това не е проблема. Аз се опитах да дефинирам проблема. Проблемът, да го кажа така, с примери, примери много дават. Аз имам личен, лична представа как е ставало това. Баща ми е бил адютант на командира, който е, е влязъл първи в Скопие с войските, които в момент се наричат фашистски окупаторски войски. Те са били посрещнати с цветя и от едно тържествуващо население. Аз това го, съм го запазвал като, като памет от, в моето семейство. Аз знам как, че не сме били фашистски окупатори там. Разбирате ли? Това нещо обаче го пише в... И това се разпространява, това се споделя, това се използва в едно индоктринирано, тежко и според мен е по много труден начин ли лечимо общество.
Трябва ли да остане българско условие Северна Македония да декларира, че езика й е възникнал 45-та година? Че нацията е възникнала 45-та година?
Не, това са условия, които са много важни. Това не е важно. Това не е важно. Това трябва да бъде заместено от не може да се опише с, в едно интервю какво съдържа добросъседските отношения. Добросъседските отношения не могат да се изграждат на митове и на лъжи за миналото. Това е абсолютно сигурно. Не може това да се вгражда в тях. Не може да се лепат епитети, които нямат историческа обоснованост. Не може да се отрича, че е имало обща история, не съвместна история, както те четат общата история, която имали с Сърбия и прочие. Ние сме имали една и съща история, ние сме били една и съща нация. Сега добре, появила се нова нация, нарекла езика си там, както иска. В Европа такива примери има много. Естония, Финландия, какво са? Дания и Норвегия, какво са? Нали, такива случаи има много. Въпросът е, че ние не претендираме към тях нито териториално, нито каквото и да било. Ние искаме те да бъдат европейци, истински. Трябва да станат европейски. Европейски граждани трябва да се отнасят по подобаващия начин с уважение и с добросърдечност към своите съседи, включително към нас, които толкова много ми им помогнахме след падането на Берлинската стена. Което е интересно, защо никой не смее да говори за тази помощ? Вие как мислите, защо в Македония никой не смее да говори за това, че ми им помагали? Така безкорисно и безвъзмезно. Защо не го говорят? Защо не го използват? За да свалят поне част от този език на омраза.
В декларацията с Любчо Георгиевски в пета точка говорите за насърчаване на взаимните инвестиции, за безпрепятствено движение на стоки, услуги и капитали. Впрочем, Георгиевски идва в България заедно от министъра на търговията тогава Никола Груевски. Имате среща в Благоевград. Нашия министър Валентин Василев участва. Защо не се получи през годините това, което Гърция направи? През бизнес, през икономика да навлезе много в Република Северна Македония?
Получава се, макар и не в тези мащаби, които обяснимо, че реализира Гърция. Първо, защото ние сме много по-слаби в икономическо отношение, но от друга страна българските инвеститори в Македония срещат определени трудности. На това ниско ниво на индоктринирани граждани на Република Северна Македония. Там срещат препятствия, там срещат трудности, въпреки че отношенията се развиват. Знаете ли по какво личи най-много това, че те не могат да преодолеят и са зависими, все още остават зависими от това свое минало? От това, че 30 години ние подписваме договори, меморандуми, съгласия, протоколи, че ще изградим ЖП линията между двете столици и не го правим. Сега пак има подписан меморандум, пак има сложени дати и пак тия дати, ако Македония, Северна Македония тръгне по този път, за който говоря, пак няма да бъдат изпълнени, запомнете ми думи. И ние ще станем единствените две столици в Европейския съюз между държави членки, които не са свързани нито с магистрала, нито с ЖП линия. Което е абсурд. Каква свързаност?
Впрочем, магистралата и ЖП линията са предмет на точка 7 от декларацията, която подписвате с...
Така, и след това са в договор, и след това има специален меморандум. Колкото и да подписваме, те не го правят. Те не напредват. Защо не го правят? Трябва да има едно дълбоко обяснение и аз го дадах в средата на това интервю. Моето обяснение, а то не е само мое, аз съм абсолютно убеден, че е така, защото това ми говори моя собствен опит в политиката. Това е същата индоктринация, каквато има българското посткомунистическо общество. Тази общност в българското общество, посткомунистическата, тя е индоктринирана по същия начин. Тя по същия начин не иска да приеме нито новото, нито европейското, нито правата, върховенството на закона. Тя не иска да приеме. Много неща не иска да приеме.
Да, обаче през 2017 говорите за активна руска дипломация и намеси на руското посолство в Скопие, каквито казвате, не сте виждал на Балканите. Подобна позиция на България не помага ли на Русия, ако е вярна вашата теза, че Русия се опитва да отдалечи Македония от Европейския съюз?
Моето мнение е, че македонското общество, каквито и дефицити да има в момента, желае европейско членство. Както пожела натовско членство и събра квалифицирано мнозинство, за да реши проблема с Гърция, за да стане член на НАТО. Така има волята, има желанието. Може волята подлежи да бъде изпитана от предизвикателствата, но той има желание да стане член на Европейския съюз. И това желание, то не може да бъде неутрализирано от каквато и да е чужда дипломация. Нито руска, нито някаква друга.
Каква е прогнозата ви? Кога виждате Северна Македония в Европейския съюз? То по-скоро въпрос е, ще започне ли Северна Македония според вас преговори за членство в Евросъюза преди да играе на Евро 2021 година, юни месец до година?
Едва ли. Едва ли. Бавно се придвижват те към това, за което аз говоря. Знаете ли, за да го направят, трябва няколко много смели партии и политици в Република Северна Македония да се изправят срещу тази доктрина, която в момента споделят. Те трябва да кажат, че не може с нея да влязат в Европейския съюз. Трябва да го направят, както го направихме ние, знаеки, че след това ще бъдат обругани и охулени. И ето, аз съм такъв, нали, всички ме виждат, но все пак България извървя този път. Нали, прави се заради болката ти към собствената ти страна. Не се прави, защото те е страх какво ще ти се случи. Тези политици, аз ги призовавам да съберат кураж и да направят това. Историята ще ги запомни. Може би сега поколението с неговата си идеология ще ги охули, но това ще е за бъдеще, за другите, за следващите. Те изпуснаха вече две поколения. 30 години не правят това, което правят всички източноевропейски страни. 30 години не го правят.
Смятате, че политиците, а не историците, трябва да решат бъдещето на Северна Македония. Това значи ли, че сте за разпускане на тази комисия?
Историците нямат нито политически кръгозор. Нито могат да преведат проблемите на политически език. Нито могат да дискутират и консолидират и да стигнат до политически решения. Нито имат волята да прокарат такива решения, нито имат правото на такива решения.
Тази комисия е грешна.
Проблемът е политически и дипломатически, в една част значително дипломатически. Той не е проблем на историците. Да, историците имат своята роля. Да, те трябва да си свършат своята работа. Но тези проблеми, за които говоря, трябва да се решат на нивото на съвместната междуправителствена комисия. Там трябва да се решат. Тя трябва да договори тази пътна карта. И не да я подписва, а просто да се съгласат двете страни, че това ще бъде съдържанието на специална глава в преговорите с Европейския съюз. Да се съгласат, че това трябва да влезе. От тях не се иска дори да поемат кой знае какъв удар от тези политици в Скопие. Трябва да го приготвят това нещо. Иначе ако не го приготвят, те отиват напълно неподготвени.
Аз ви разбирам, че тази историческа комисия е грешка.
Не е грешка. Не е грешка, защото тази комисия си има своите задачи, но тя не може да реши тия проблеми, на които сега изтоварват или някои очакват да реши.
Да, но сегашното...
Кои хора ще... Погледнали ли сте какви са хората от скопска страна в тази комисия? Историци. И то някои на миналото. Някои от преди 1300 годишни. Някои от епохата на османското владичество. Е такива хора са. Те какъв точно проблем ще решат днешен, за да отворят вратата на Република Северна Македония за членство?
Да, но вие говорите, господин Костов, за друг начин на правене на политика. Очевидно, сегашното българско правителство е приело друга политика. Въпросът с Македония да го решат историците, въпросът с COVID-19 да си го решават лекарите, въпросът в училищата да работят, си ги решат директорите на училищата. Това е друго разбиране за политиката. Вашето е за едни силни политици.
Ами ако политиката дезертира от тези въпроси и ги възлага на експертите ще напреднат до някъде и няма да изготвят тези решения, които са нужди на цялото общество. Не на медицинското съсловие, както дадахте примера, не на пациентите, а на цялото общество. Защото в това общество влизат фирми, влиза икономика, влизат банки, които утре ще изпитват огромни трудности. Това е огромен политически проблем. Той не може да се реши от лекарите. Как да го решат? По същия начин стои и проблема с началото на преговорите на Република Северна Македония с Европейския съюз. И той не е само исторически. Той е голям проблем на отношенията на една страна, която иска да бъде член в Европейския съюз. И проблемът, за съжаление, помните ли какво казваше Петър Стоянов? Нашия избор е цивилизационен. Те трябва да направят своя цивилизационен избор. Трябва да приемат тая цивилизация такава, каквато е. Тя е без език на омразата, тя е с добросъседски отношения, тя е с зачитане на миналото, тя е с зачитане на фактите, а не на митовете. Тя е тя е европейска.
Накрая, какъв е смисъл от падането на границите между България и Северна Македония в един общ съюз, европейския, който при сега кризата с COVID показва, че няма обща политика. Те границите всъщност се върнаха.
Да, границите се върнаха и това трябва да си го закачат като обица на ухото всички глобалисти и либерали, и социалисти, там, всички, които считат, че границите са някаква отживелица, че границите могат да паднат. В момент на бедствие, както е било по време на чумите в средновековието, единствените решения са намирани на местна почва. Градовете, зад стените са спасили живите, нациите са спасили себе си от оцеляване. Когато въпросът, когато заплахата е за националната, за сигурността на хората, тогава големите формации от типа на Европейски съюз, на Организацията на Обединените нации, на Световната здравна организация се оказват неефективни. Те не могат да предложат, нито да наложат изпълнение на своите решения. Те са в тая специална част на политиката, те нямат средства да реализират каквото и да било.